brīdī ir veicis procesuālās darbības, tad vienā no skaistumkopšanas nozarē lielākajiem uzņēmumiem Latvijā konstatēts, ka ir izmaksāta tā dēvētās aplaukšu algas, un tas ir noticis divu gadu garumā tādā veidā, ka ir daļa ienākumu darbiniekiem ir bijuši noformēti kā ar nodokli neapniekami ienākumi jeb komandai naudas.
Un saprotu, atklāt jūs nevarat šo nosaukumu uzņēmumu?
Nē, tas ir tas, ko es nevaru.
Un tad tālākās tās darbības, kādas šobrīd ir?
Šobrīd noteikti procesuālās darbības noteikti gan Latvijā, gan Igaunijā, jo ir konstatēts, ka šī nauda ir darbiniekiem izmaksāta no nedeklarēta konta Igaunijā. Tur noteikti tāpēc šobrīd.